Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Diple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da son keptenin devamında yağan güçlü yağışın getiren sil suğularının neticesinde Sarak Serhet birikmesinin bir eskeri öldü ve başka da 6 sanısı direksiz gitti deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 19. mayda Ahal velayetinden mağlumat verdi.
17. mayda saat 17.00 tövrevine Sarak Serhet birikmesinin Serhet kalalarının birine 7 esker direksiz yitirim oluyar. Bu eskerlerin birinin cesedi 18. mayda tapıldı. Hazır kalın 6 eskeri gözlemek işleri devam ediyor.
Deyip Serhet birikmesindeki çeşme haberçimize gurrun verdi. Ol gözlüğü işlerinin nehili görünüşte alınıp barlayandığı barada aydın mağlumatın yoktuğunu, yönü bu işlere drone'un ya da dik uçurun çekilmeyendiğini anık bileyendiğini hem belledi. Gözlüğü işleri Serhet birikmesinin güç ve seri işteler bilen guriyer arkalı amal edilyen bolmalı deyip çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre vakanın bolan günü eskerler Serhet birikmesinin koloyundaki Serhet kalalarının sil sularının yuvup geçen yollarını beceriyerdiler.
Vakadan 1-2 gün ön yağın yağış Serhet kalalarının tövrüğündeki yolları yuvup zayıladı. Eskerler yetmezinden o zaman yolların pozulan yerlerini becermek için ellerine pil verilip koyabilirler. O yerler depelik peslik olup bir tarafı dağlık, 1-2 car ve cülgülüklerim var. Cülgülerin birinden tötenin sil su geliptir. Eskerler kaçıp yetişmendirler.
Deyip çeşmemiz belledi. Ol bu vakanın genişleyin gurrun edilmeyendiğini, bu barada mağlumat sorumun, kızıklanmağın bolan oktuğunu hem nıhtadı. Yönü çeşmemiz harbi kullukçuların öz ara sökvetteşliğinde şeyli yağınlı günde eserleri şol yere iyi vermeğin doğru karar deldiğini aydıp, vaka birikmenin serkerdesinin ve beyleki yolbaşçıların gelinsizliğinin sebep bolanduğunu aydiyanların bağırdığını hem belledi. Adatlık vaka barada değişli Türkmen hakimiyetlerin şolsanda gurrun edilen birikmeden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka barada Karaşlı Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir 20. mayda çap eden mağlumatında palçık garışıklı yağın sularının gelmeyi neticesinde Sarıhtaki Serhet postlarının birinde bir neçe eskerin ölündüğünü ve başka da 5 sansının yaralanandığını belledi. Bir neçe eskerin direksiz yitendiği haber veriliyor deyip Neşir Nıhtayarı. May ayının ortalarında Türkmen Türkmenistan'ın gün orta gün doğur sebitlerinde bir neçe günlep devam eden güçlü yağınlı hava ilatın durmuşuna şehir ve ova infrastrukturasına ekirançlığa yiti ziyan yetirdi. Ahalda kabarçılarımızın birinin 21. mayda beren mağlumatına göre kak etrafının duşuk dayhan birleşiğinin köp bölüğünü yağın sularının basandığı sebeple ova yaşayıcılarının köpsü meccitte yatmağa mecbur oldu. Çağalar mektebe gitmeyerler yağdayı katı erbet deyip yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta ahıldaki beylik bir haberçimiz yağın sularının neticesinde velayetin çağında demir yolun bir bölüğünün opurlandığını haber veriyor.
Tecin Mara aralığına yüze çıkan vakanın neticesine yol uçu otlusundaki 50 tevrev adam o otludan düşürülüp avtobüs ile Mara alınıp gidildi. Bu yerde olur başka otla münmeli oldular. Hedir kuvatta hakimiyetler demir yolun opurulan bölüğüne hiç kimi koyvermeyerler.
Deyip haberçimiz aytti. Bu vaka barada Türkmen News neşri hem haber verip vakanın bolun pursadı yolukçuların aşavattan serhe davada baryandığını belli yer. Yatlasak geçen hepte marda kabarçılarımız Taltavadar etrafının denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yoğmağı neticesinde onun 50 metre çenli bölüğünün opurlandığını haber veriptiler. Türkmenistan'ın hükümeti komşu yurtlardaki tebiği hadisaları adatçı ağzap öz tarafından kömük ödürleyen mahalleri öz yurdundaki yağdayı barıda dınmak tecrübesini devam ettiriyor. Kalıverse de hakimiyetler ilata haber vermenin ve kömük etmenin dereğine esası ümsünü ilatın bu tebii hadisanı suratı düşürmezliğine, yayratmazlığına ve pikir alışmazlığına gönüktürüyor.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atletikede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal beýler şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Bir näçe günläp dowam eden ygyrlyk howa Mar welaýatynyň garawmy bayramaly traplaryny obu hozuluk ekinlerine şol sany ýer alma ekinine agyr ziýan ýetirdi. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Kärennesi daýhanlaryň ýer eýelerini hemde mellik ýerlerini ýer almakken hozalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden çiýrli howada suw astyna galyp çyýrady. Ilki başda ýağan ýağışlar doly sinip ýetişmänkä ýene de ýağış goýdy.
Diýip Sewit ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir daýhanlar suw astyna galan ýer alma meýdanlaryna üýşen suwlary nasos bilen sordurup aýyrmagy çalşanlyklaryny aýdýarlar. Mar welaýatynyň maýyň 2-nji hepdesine 8-10-njy maý aralygyna çakdan aşa ygyrly howa boldy. Howa maglumatlaryna görä käbir Sewitlerde ýağan ýağış ygylyň aýlyk kadasynyň bir näçe hepde ýokary boldy. Bayramaly etrafyna maý aýyna ýağan ýağışlaryň göwrümi ygylyň 6 aýlyk kadasyna deňeçir boldy. Bu görkezli ygylyň Sewitdäki ýyllyk kadasynyň takminan 40 göterine barabar boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde ygyrly we çyýrly howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerini uly ýetkilere sezewar bolanyny habar berýärler.
Nasos bilen ekrançylyk ýerlerindäki ýağış suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 diýip ýer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördiler.
Diýip bir oba ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mar welaýatynda şu ýyl en çymyk hektar meýdana ekilen ýer alma ekini amatsyz howa şertlerinden agyr ziýan çekdi. Ýer almalarynyň ekiş işlerini fevralyň ortalaryna badylga berilmeginiň ýygyany ýurda aralaşan suw howa akymy ýaňy bir şinelän ekinlere de ziýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we ýer alma ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Ýurtda gök, bagça ekinlerine niýetlenip müňnörçe hektar ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Ýurt boýunça 30 000 hektar meýdana ýağlyk ýer alma ekildi. Gök bakça ekinlerine döwlet tarapynyň bölünip berilen ýerleriň umumy tutýan meýdany şu ýyl 106 000 hektara barabar boldy. Ýöne soňky hepdelerde ýurtda dowam edýän çakdan aşa ygyrlyk howa oba hojalyk ekinlerine de ziýan ýetirýär.
Bir topar çykda jetdik. Köp hojalyk kardyny pul alyp ýer almakdy. Adamlar hasyldy üýlüşer söýtdiler. Ýer alma hasylynyň ulag edinmegi iş, oku üçin daşary ýurtlara siýahat etmegi ýüreklerini duýan hozalyklaryň arzuwlary kül boldy. Mellek ýerine 10-12 zoýa ýer almakyn hozalyklardan başlap, en çymyk hektarlap ýer almakyn hozalyklara çenli gynanýarlar. Biziň en çymyk hektar meýdana çykaran çykdajylarymyz ýer etindi. Beýleki günleriň ýagdaýy hem öwürlük däl.
Diýip bir näçe daýhany Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. 8-10-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany maý aýynyň 2-nji hepdesinde Adatlyk radiosynyň habarçylary bu Sewitde ýaňy bir göwgürüş alynan gowçy ekinleriniň hemde ýetişip gelýän buğday meýdanlarynyň agyr ýağıştan we güýçli şamaldan ýitki çekenini habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä ýağlyk ýer almasynyň hasyly Türkmenistana Tomus aýynyň başlaryna ýönelýär. Gallurogy iýun aýyna batdanýar. Gowçy hasylyň ýönümek işlerini resmi derejede sentýabryň başlaryna girişilýär. Çakdan aşa ygyrlyk howa ýurdun ençeme Sewitlerini gowçanyň göwgürüş suwlarynyň tutulýan pursatlaryna gabat geldi. Biradan Adatlygyň habarçylary Lewap welaýatynda 8-9-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany gapaklan gowçy meýdanlarynyň kesmegini köpçülüklerini aýyrmak işlerini oba hojalyk tehnikalarynyň kultivatorlarynyň ýetmezligi diýenligini habar berdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonumunda söz bilen men Sehra. Şunlar Balkanın hakimiyetleri velayet derecesindeki sonku can davarasını geçirmeye tayarlanıyor. Balkan Avat Şehir Kitaphanası'nın önünde geçirilecek bu davara geçen yıllardan tapautlukta dine milleti Türkmen olan uçurumlar katlaşmalı edildi. Hakimiyetlerin tədi kararı köp milletli ilatlı velayetin köp yaşayıcısının arasında neyililik dörüttü. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. Mayı'da Sevit'ten mağlumat verdi. Her yıl orta mektepleri tamamlayan okuçlar için velayet derecesinde geçirilen sonku can davarasına katlaşacak uçurumları iyi vermek barada velayet bilim bölümü tarafından mekteplere dil üstü bilen tavşırık gelip koğuştu deyip yerli bilim işyeri anonim şerhte haberçimize gurrun verdi. Balkan Avad'ın 1. 2. 10. 24. ve 26. mekteplerine hem de Türkmenbaşı şehrinin 10. 13. ve 26. mekteplerine gelip koğuşan tavşırığa layık bilim edaralarının her birinden şul mektebi tamamlayan milleti dini Türkmen olan görüldülü okuçların 3 sanısını davara uğratmak soruluyor. Bu davara velayet boyunca 200 sanı uçurumun katlaştırılacaktığı ve onların ehlisinin dini Türkmen milletinden olan uçurumlar bolmolduğu bellenildi deyip Balkan Avatlı Muallim belledi. Balkan Avat ve Türkmenbaşı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Bu şehirlerde Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler, Azerbaycanlar ve başı milletlerin vekili olan münlörçe adam yaşayarı. Türkmenbaşı'nın yukarıda adı aldılan mekteplerinin bir neçe muallimi geçen yıllarda bu davaralar için okuçların milletinin sorulmayandığını aydıp bu tavşırığı eşiden Kadak, Azerbaycan, Ermeni, Rus ve Lezgin milletinden olan bilim işyerlerinin katı neyiyle bulunduğunu belledi. Bu tavşırıp tiz vaxtta ehli velayete eşidilip etniki adlı vekillerini katı lap keç etti. Davara başka milletlerin çağrılarının katlaştırılmazlığına neme deyip düşünmeli. Ehli etnike adlıklar 100 yıldan kurak vakt veri Türkmenistan'da yaşayıp geliyerler. Hatta Türkmenistan devleti dörüdülmenke teritoriya bölünüşünde Türkmenistan'ın çeğinde kalan milletler 500 yıl veri bu yerde yaşayıp geliyerler. Hakimiyetlerin sonku çareleri indi bu milletlere yurttan göçüp gidin diyen siyasattan başka zat değil deyip etniki Kazak milletinden olan Balkanlı muallim anonim şerhte aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada velayet bilim müdürlüğünden şolsanda ağzalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu gün batar velayette beyleki milletlerin vekillerinin hukuklarının Türkmen hakimiyetleri tarafından çeklendirilme bilen bağlı sonku 4 aydan hem az vaktin devamında yüze çıkan ikinci vakadarı. Fevral ayının başında Sevit'te kabarçılarımız Balkan Avat'taki ve Türkmenbaşı'daki toylarda başı dillerdeki aydınları ulanmağın kadağın edilendiğini, dini Türkmen aydın saatlerinin çalınmağının talep edilip başlanandığını haber verdiler. Restoranlarda toylar dini Türkmen aydın saatlerini aittırıp alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirmeli. Tede durmuş kuryanlara bu barada olur toy edeceğini hasaba alayan bölüme yüz tutanlarında dilden duyduruş veriler deyip Türkmenbaşı'daki çeşmemiz gurrun beripti. Türkmenistan'da beylik milletlerin vekillerinin öz deyip desturlarını bercay etmek, öz dilinde bilim almak yağlı hukukları 10 yıllıkların devamında çeklendiriliyor. Olurdun hususan da Daşoğuz ve Levap vilayetlerinde köplük olup yaşayan etnik özveklerden Türkmen deyip desturlarını bercay etmek ve Türkmen milli eşiklerini giymek talep ediliyor. Şeyle de Türkmenistanlıların ençemesi yukarı devlet vedipelerine beylik milletlerin vekillerini işe almazlık barada resmi bulmadık düzünün bardığını yıllar boyu aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsetmeyeni yadırlandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasetini iyidirli alıp barayandığına diyarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, qoldoqçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda ýaşaýyş saýlaryny urýan hususy firmalaryň eýeleriniň jaý urjak ýerler üçin para bermeli bolýanlygyny, bu paranyň möçüriniň barha ýokarlanýanlygyny habar berýär. Hususy guruluş kuyurmasının bir işgarının 19. mayda anonimlik şertinde veren mağlumatına göre çay vurulacak yerlerin ruhsatının parası bir neçe 100.000 dolara barıp yetiyer. Türkmen şehirlerine Sultanlı Türkmen Abad'da ilatın el yeterli vakadan çay almak ya da çay vurulmak meselesi yaşayıcıların tasdiklamağına göre kıyın olmağına galiyar ve karasılı neşirlere sığıp çıkan mağlumatlar guruluşların çağalar meydançalarının seyilgahların yerlerine çenli dağva salyanlığını, yer ruhsatı meselesinin hakimiyetler için kovu yerdece öğürleyenliğini ısaret ediyar.
Levap yalayetinde kurulmasız yerde cay kuryan kuruluşk firmaları cay kurmak ruhsatını alma için yalayet hakimliğinin misili çözyen emeldarlarına para veriyar. Kurulacak cayın her öyünün yerinin bahası 100.000 manat doların resmidel kursunda 5.000 dolar bakalanyar.
Deyip, Sevitte kuruluşu işleri bilen meşgullanayan hususiyetçi firmanın işgari adatlığa etti. Onun sözlerine göre, Sevit merkezinde Sovet devrine kurulan 4 ve 5 katlı zayların arasında çağalar meydançaları, yangın kopsulluğunun uluğlarının hareket edip bilmek için koyulan boş meydanlar bir kanun yerli ilattan sorulman kuruluşu kuyurmalarına veriliyor. Düzgün oyuncu ol yerlerden yaşayış sayılarını kurmak kadagan, velayet hakimi ve kuruluşu kuyurmaları öz aralarını düşünüş yerler ve bu yerlerden cay kuruyarlar deyip kuruluşu kuyurmasının işgari çok iyili yağdaydı kurulayan cayların her birinin adından 40 tane öyün olayanlığına etti. Şeylelikte aydılmağına göre, hakimliğin cevapkar emellerlerinin bir caydan ediyen kazancı ağından 200.000 dolara baravar oluyor. Levaptaki yaşayış sayıları esasen Midemez Kadım, Avtotrans, Şagadat, Levap Kuruluşuk Önümçülük Kurulesi, Demir Beton Önümleri ve Beyleki hususi firmalar tarafından kuruluyor. Kurulayan cayların ağlağı beylogi emellerlere, prokuratura, kadiyeti işgarlarına, tesirli adamların bizneslerin meşhur meşgullanýan garnaşlaryna, Dubai'de ulu söwdasy bilen meşgullanýan adamlara niyetlenip gurulýar. Yerli hünärmeniň pikirçe, gowy gürdeje ziýade daşary ýurtlarda kömek edýän garnaşy bolmadyk adamlar bu jaýlaryň golaýyna gelmeýär. Yerli firmalaryň gurýan jaýlarynyň ýagdaýy umumyň erbetdel. Kemçilikler bar, ýöne halk bu kemçiliklere kän gatyrganyp durmaýar diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Köp katlı zayların arasında çağalar meydançası hükmününe koyulan yerlerin kuruluşuna verilmeyi sonki 4-5 yıllıkta has yığzamlaştı. Yaşayıcıların müldüren protestleri, hakimliğe yadan ardaları netice vermedi. Olar yer devletin ki sizin neyme işiniz var deyip dilden verilen cevap bilen onmalı oldu deyip havar saytti. Azatlyk radiyasy öz çeşmesiniň aýdýan zatlary bilen baglykda türkmen häkimiýetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti 13 martda Türkmenabatda 4 gatly, her biri 18 öýli 2 jaýyň ulanmagy berilendigini. Bu jaýlary Nusoy ýollar kärhanasynyň guranlygyny habar berdi. Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumatyna görä, bu jaýlary esasen Aşgabatçylar, Nusoy ýollary firmasynyň işgärleri öz arasynda paýlaşyp satyn aldylar. Türkmen häkimiýetleri bu habara hiç bir reaksiýa bildirmedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal öýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuňyň önünde maksat Ataýew. Türkmenistanlar Google Play ve App Store ýaly daşary ýurt internet bazarlaryny töle geçirmekde kynçylyklara täze war bolýarlar. Döwlet bankynyň bu ugurda ýangy ýakyny müşterilere hödürläp başlanan täze hyzmaty töleg meselesiniň dolu hüttesinden gelip bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň Aşgabatly we Türkmenabatly çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurt online dukanlarynyň töleglere bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar berýär.
Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady İşbanky ýangy ýakynyna daşary ýurt online dukanlaryna, meselem Google Play, App Store, Steam ýaly online dukanlara ýa-da Netflix, Booking.com ýaly ulgamlara töleg geçirmäge mümkinçilik berýän virtual bank kartlaryny hödürläp başlady. Ýöne bu virtual kartlar arkaly daşary ýurt valyutasyny töleg geçirilende valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça hasaplaşyp geçirmäge ruhsat berilmeýär.
Diýip Aşgabatly çeşmeler, müşteriler öýlerini virtual bank kartlaryna daşary ýurt valyutasyny pul geçirip şondan soňra daşary ýurt töleglerini geçirip bilýärler.
Virtual bank kartlary açylandan soňra öz hasabyna meselem dollarda 100 dollar pul goýmaly. Şondan soňra daşary ýurt online dukanlaryna töleg geçirip bolýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylat tarafyna daşary ýurt online söwda bazarlaryna, şol sanly güýmenji platformalaryna gyzyklanma bildirilýändigini, ýöne bar bolan PFL-çiliklerin bu mümkinçiliklerden peýdalanylmagyna dolu ruhsat bermeýändigini aýdýarlar.
Meselem, ýaşlar Steam oýun platformasyndan dürli hili virtual önümleri ýa-da oýunlary satın almak maksady bilen Döwlet bankynyň hödürleýän täze hyzmatyndan peýdalanmagy islewilýärler. Emma adamlaryň gara bazardan dollar satın alyp bank hasaplaryna geçirmäge gurby satmaýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagtyň ýaşaýjylaryny sitirleýär. Steam oýun platformasynyň agzasy bolan Türkmenabatly bir ýaş ýigit özüniň PUBG ýagny Player Unknown's Battleground adly oýun hasabyna pul geçirmek üçin öňler daşary ýurt banklaryna hasaby bolan Aratsorun hizmetlerinden peydalan yanakini. Ol devlet daşarık tısadi iş bankının yan yakinine müşterileri hödürlep başlan virtual kartlarını ilk başta üyödüne çekici hasaplanına gyar. Yine sonra bank amarları bilen bağlı PFG'çiliklere göz yetiriyar. Türkmenistan'a daşarı yurt valyutasının koşa vahası saklanıp kalyar. Şol bir vaqtı devlet valyutanın resmi sevdasını berk çeklendiriyar. Merkezi bank doların resmi bahasını 3 yarımını tökmene kesitliyar. Yine doların karavadır bahası resmi kursun 5-6 esi yokor olmağına kalyar. Banklar daşarı yurt valyutasının erkin sevdasına ruhsat bermeyar. Bu yağda yazatlık radyosunun çeşmelerinin tasdiklamağına göre hamalı amatlı valyuta sevdasını vaadi veriyen kabir kezzapların hilegarlık oyunlarına şert dörediyar.
Özlerini ağrıçı adlandırıyan kabir kezzaplar devlet daşarı iktisadi iş bankında özlerinin tanışlarının bağırdığını, virtual bank kartlarının iyilerinin manatlarını, dolların resmi alış çalış bahası boyunca dollara çalışıp vermeyi vaadi verip adımların pullarını alıp yitirim bolyarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hilegärlik hadiseleriniň paýtagtda we ýurdun köp ýylatly şäherlerine has köp hasaplanyp başlanan ony habar berýärler. Türkmenabatly Steam agzasy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda bu hilik hilegäri özüniň 3000 manat pul terişdesini aldyran ony gurrung berýär. Onuň sözlerine görä hilegärler özleriniň tanışlarynyň kömegi bilen virtual kartlary 800 manada 100 dollar koyup vermek vaadi veriyerler. Bu tölög dolların garavadır bahasının 2-3 esi ardan bolonson köplörde kızıklanma dörö diyer.
Men virtual kartıma dollar geçirmekte yardım vaadi verin bir kez dava 100 dollar depozit üçün 800 manat, kosmosu 200 dollar üçün 2000 manat, hizmet üçün 200 manat tölög tölödüm. Ol bu pulları menin bank kartımı dolar görünüşünde geçirip vermeye yardım vaadi verdi. Sonra bolsa pullarımı himalıp yitip gitti.
Diyip Türkmenabatlı yaş yigit gurrun veriyer. Türkmenabatlı çeşmeler şeyle adımları hükümetler tarafından arka çıkılayan onay diyarlar. Azatlık radyosu malumatları boyunca Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı Visa ve Mastercard bank kartları arkalı nağıttaylı hasaplaşıkları yurda aralışan iktisadi krizisinin fonunu 2018 yılın fevralına tohtottu. Çelede devlet bank halkarı kartları arkalı internet hasaplaşıklarını 2017 yılın mart ayına yatırdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.